në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga përmbajtja edicionit veçojmë. Ish emisari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke po qëndron në Kosovë. Demarkacioni i kufirit i hap rrugë njohjes së pavarësisë së Kosovës, thonë zyrtar të qeverisë së Maqedonisë. Nicolas Sarkozy viziton Rusinë, masat e Bashkimit Evropian kundër Moskës varen nga rezultati i kësaj vizite. Shtetet e Bashkuara rinisin hetimet mbi një sulm që shkaktoi vdekje të civilëve në Afganistan. Human Rights Watch thot se vrasja civilëve po nxit reaksione në Kabul. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Ish emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Richard Holbrooke ndodhet për vizitë në Kosovë. Pritet që Holbrooke të takoj udhëhecit politik dhe shkencor të Kosovës. Sot pasdite ambasadori Holbrooke do të vizitoj Universitetin e Prishtinës, ku do të mbaj një ligjerat lidhur me zhvillimet politike në rajon dhe më gjerë. Në agendën e ti gjithashtu konfirmohet se do takoj presidentin Sejdiu dhe udhëhecit tjerë të Kosovës. Holbrooke njihet si kryearkitekti i marrëveshjes së Daytonit, e cila i dha fund luftës në Bosnjë si dhe u angazhua në dhënien fund të regjimit shtypës të Slobodan Miloševićit në Kosovë. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u thon sot për në Moskë. Ai pritet të kërkojë nga presidenti Dimitri Medvedev që të respektojë marrëveshjen e anëpushimit me Gjeorgjinë ose do të rrezikojë dëmtimin e lidhjeve me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka thënë se masa që do të marrë kundër Moskës do të varen nga rezultati bisedimeve të sot me të Sarkozit në Moskë. Kabul. Ushtria amerikane tha se planifikon të rihap një hetim mbi vdekjet e civilëve gjatë një sulmi ajror të muajit të kaluar në Afganistanin perëndimor. Qeveria afgane ka thënë se më shumë se 90 njerëz, shumë nga ata gra dhe fëmijë, janë vrarë më 22 gusht në qarkun perëndimor Herat Shindan. Kjo shifër është mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Ushtria amerikane fillimisht ka thënë se 5 deri në 7 civil bashkë me mbi 35 militan kanë vdekur gjatë operacionit, por të dielën në mbrëmje, ushtria tha se ka të dhëna të reja rreth incidentit dhe se do të rinis hetimet. Sërish Kabul. Human Rights Watch thot se vdekjet aksidentale të civilëve në Afganistan të shkaktuara nga sulmet ajrore të koalicionit pothuajse janë trefishuar mes vitit 2006 dhe 2007. Në raportin e ri të publikuar sot, grupi thot se gabimet e forcave amerikane dhe të NATO-s kanë ulur përkrahjen e publikut për qeverinë afgane e forcat ndërkombëtare dhe po shërbejnë si mjet rekrutimi nga talebanët. Grupi akuzon po ashtu kryengricit për shkaktimin e vdekjeve të civilëve duke përdorur njerëzit e rëndomt si mburoj njerëzore. Havan, uragani Ike ka goditur Kubën lindore. Qendra kombëtare e uraganeve në Miami thot se Ike po përcjellet me një erë në shpejtësi prej 200 km/h në orë. Stuhia parashihet të kalojë nëpër Kubë dhe ndoshta edhe në Havan. Qindra mijë kubanez janë evakuuar. Të paktën 58 persona kanë vdekur të dielën në Haiti nga era dhe shiu i shkaktuar nga Ike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pas qyrën e shtypit kosovar, thekset të cilit ka shkëputur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, po afrohet mbajtja asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku pritet që Beogradi të paraqes një rezolut kundër pavarësisë Kosovës. Si i trajtohet kjo dhe zhvillime tjera ndërkombëtare që kanë të bëjnë me Kosovën në shtyp?
Po, Albana, si pas analizave të përditshme së zëri, Kosova gjendet aktualisht në një fazë asnjëanse politike ndërkombëtare pas një periudhe 6 muajore, ku zhvillimet në Kosovë dhe rreth saj kishin tendenca pozitive me gjithë problemet që paraqiteshin për shtetin më të ri në Evropë. Në kontekst të zhvillimeve aktuale rreth Kosovës, gazeta ka vënë dukje se nisma e Serbisë në OKB për votimin e një rezolute në asamblenë përgjithshme të OKB-s për angazhimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila do të duhej ta bënte evaluimin legal të pavarësisë së Kosovës. Sipas zërit është një kërcënim serioz politik për Kosovën, sepse mund të ngadalësohet shumë në mos edhe të ndalet njohja e pavarësisë së Kosovës. Së fundit, si shtekson gazeta dhe vetë rjedhat e javëve të fundit krijojnë telashe shtesë në këtë aspekt, sepse ajo çfarë ndodhi në Gjeorgji po bën që edhe miqtë më të mëdhenj të Kosovës të humbin më shumë kohë Në përgënjështrimin e paraleles ndërmjet Kosovës dhe dy provincave georgiane, se sa të meren me inkurajimin e shteteve hezituese për të pranuar Kosovën. Në rast se arrihet të i kalohen sprovat e jave dhe muajve të ardhshëm, nëse dështon nisma serbe dhe deri në fund të vitit në Kosovë nis të funksionoj EULEX-i, atëherë si që ka vënë duke zëri Kosova në vitin 2009 do të hyjë në rrethana të volitshme. Albana?
Po Zenel, në Kosovë ndërkohë po vazhdon procesi i përcaktimit të vijës kufitare me Maqedoninë. Çfarë shkruajnë mediat për këtë proces?
Po Albana, sipas përditshmes Kosova sot demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoninë nuk ishte gogoli trumbetuar, por një proces i cili sa më larg propagandës politike që mund të jetë, atëherë mund të jetë edhe më i suksesshëm. Ndryshe, siç ka vënë duke gazeta, imazhi dramatik i demarkacionit është produkti i zakonshëm i politikës së zhurmshme dhe të cekët, e cila shpesh ushqehet nga politikanë të pavëmendshëm të cilët nguten të bëjnë perceptimet e tyre. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se historia e demarkacionit me Maqedoninë duhet shërbej si një mësim edhe për rastet e tjera të ngjashme pasi Kosova do të ketë demarkacione me Malin e Zi dhe me Serbinë. Si rrjedhoi, gazeta vënë pas se autoritetet dhe politika kosovare në përgjithësi duhet të përpiqen të jenë sa më racional dhe të mos përhapin opinionet të nxitura duke shkaktuar kështu edhe tensionet panevojshme. Albana?
Po Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Për fund nga e përditshme e koaditore shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë shpenzimet e mjeteve të buxhetit të Kosovës nga ana e Unmikut. Sipas gazetës, Unmiku asnjëherë nuk ka dhënë llogari rreth shpenzimit të 19 milionë eurove të buxhetit të Kosovës që janë darë në emër të fondit për emergjencat të shefit të Unmikut. Koaditore thekson se Ministria për Ekonomi dhe Financa ka marrë nga Unmiku vetëm një listë të projekteve cila në një mënyrë ka prezentuar format se si Unmiku ka harxhuar paratë. Mirë po, si shënovizon gazeta, administratë ndërkomtare në Kosovës njëherë nuk i ka raportuar me shkrim qeverisë Kosovës për mënyrën e shpërzimit të rreth 19 milion eurove të bugjetit të Kosovës.
Ishte korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar. Shkupi i zyrtar ka heshtur rreth shkrimeve në gazetat kosovare të cilat njoftuan se Maqedonia do të njohë Kosovën më 23 shtator. Zëvendës kryeministri Ademi thot se përcaktimi vijës kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës i hap rrugën njohjes së Kosovës si shteti pavarur, por edhe ai u shmang se aksimit të datës se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Intelektualet shqiptar ndërkaq thonë se Maqedonia është vunuar shumë sa i përket njohjes së Kosovës. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë nuk dëshiron të komentoj paralajmërimet e shtypit kosovar se njohje e Kosovës do të bëhet më 23 shtator, pasi të përfundojnë në tërsi shënimi i vijës kufitare midis Maqedonisë dhe Kosovës sipas planit të Marti Ahtisarit. Zëvendës kryeministri për integrime evropiane Ivica Bocevski ripërsëriti qëndrimin se shkupi zyrtar vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës do ta ndërmarrë duke pasur parasysh interesat shtetërore.
Odlukata ku ashtu kja donese Republika Makedonia vë vërska so statusot në Kosovë.
Vendimit e cilin do të marrë Republika e Makedonis lidur me statusin e Kosovës do të uthiqet kryesisht nga interesat shtetërore dhe komtare të Republikës e Makedonis, tha Bocevski. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi tha se përcaktimi i kufirit është hap pozitiv drejt njohjes së Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë.
Tani më krijojnë edhe kushte edhe ambient politik që njohja e pavarësisë Kosovës të vi si një rrethoj logjike edhe e raporteve brenda Maqedonisë edhe ambientit politik në Maqedoni dhe në rajon. Unë nuk dëshiroj ta lidh me data, nuk dëshiroj ta lidh edhe me periudha se kur do të ndodh, nuk dëshiroj të them se do të ndodh atë kur themi ne ose kur të thotë dikush tjetër, por dëshiroj që kjo të jetë një marrëveshje dhe të bëhet me një koordinim të mirë edhe me shtetet fqinje tjera të Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka bërë thirrje qeverisë Gruevskit që gjatë marrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës, përveç përcaktimit të vijës kufitare, duhet të kërkojnë nga Prishtina që të përdorë emrin kushtetues. Ndërkaq, profesori universitar Milen Feziu thotë se Maqedonia gabon me mosnjohjen e Kosovës.
Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë, edhe e ngarkuar me këta probleme të brendshme, krijoi një atmosferë që Maqedonia mos e njohë Kosovën. Dhe së dyti, ajo ka interese dhe pret me siguri që vendimin për njohjen e Kosovës do ta kapitalizoj me një profit. Maqedonia duhet të mbajë edhe llogarisë se afër gjysma e popullatës së saj janë shpirtërisht interesuar që Maqedonia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe ajo nuk mund të ignoroj këtë vullnet.
Tha zoti Fejziu për të konkluduar se partitë politike shqiptare që kanë qenë pjesëmarrëse në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk janë angazhuar sa duhet për njohjen e Kosovës nga Maqedonia. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë nga kultura. Filharmonia e Kosovës tashmë është duke u përgatitur për fillimin e sezonit artistik dhe për koncertin e parë që do të mbahet më 11 shtator. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Bakija Shari, thotë se ky koncert do të organizohet në bashkëpunim me ambasadën amerikane në Prishtinë në përkujtim të 7 vjetorit të sulmeve terroriste mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronike Bekim Bislimit.
Koncerti in memoriam që Filharmonia e Kosovës do ta shfaqë më 11 shtator në shenjë të përkujtimit të viktimave të sulmeve terroriste që ndodhën 7 vjet më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë koncerti i parë i këtij institucioni kulturor në sezonën artistike të vjeshtës. Bakija Shari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, thotë se përgatitjet për fillimin e sezonës artistike kanë filluar që nga fundi i muajit gusht.
Pikërisht këtyre ditëve jemi në përgatitje intensive të koncerteve të para që do t'i prezantojë Filharmonia në muajin shtator. I pari do të jetë me 11 shtator, një koncert memorial tashmë tradicional në bashkëpunim me tashmë ambasadën amerikane këtu në Prishtinë, në përkujtimin e viktimave të 11 shtatorit, siç dihet. Dhe koncerti i rregullt i muajit shtator artistik, që është konkretisht me 28 shtator, dirigent do të jetë Bahri Çela, i cili aktualisht jeton dhe vepron në Londër.
Sipas planit të Filharmonisë së Kosovës, shton drejtori Ashari, tashmë janë duke u bërë përgatitjet që për çdo muaj të mbahen koncerte, ndërkaq deri në muajin dhjetor do të përgatitet shfaqja e një opere, e cila sipas zotit Ashari tash e një kohë të gjatë i mungon skenës muzikore në Kosovë.
Do të jetë një opere më modeste, meqense ne edhe nuk kemi edhe kapacitetet mjaftueshme edhe sallë operistike ende në Kosovë. Mirë po me gjithatë përgatitje që është tani më kanë fillu, është përmend opera e një kompozitori botëror, italian, Gaetano Donizetti, me titullin Rita. Nuk është pra një projekt megaloman operistik që kërkon me qindra mija euro, por do të realizot me shumë më pak mjete financiare, me të cilat do të përsaktuar më vonë, por si pas gjasëve nuk do të te kaloj shumat e një koncerti simfonik.
Si do qovë, drejtori Filharmonisë së Kosovës, zoti Ashari, tekson se kjo institucion që nga filimi i këti viti është treguar të jeti sukses shumë në krasi me vitin para prak. A i thot se mungesa e përkujdesjes nga institucionet qeveritare për kulturë gjatë vitit të kaluar e kishin futur Filharmoninë e Kosovës në krizë duke e vënë në pikpyetje funksionimin normal të saj.
Ky institucion nuk ka qenë i trajtuar si duhet nga Ministria e Kulturës në vitin 2007. Komplet vitin 2007, Filharmonia ka qenë krejtësisht e bllokuar në realizimin e detyrimeve të veta, pikërisht nga mungesa e shtetit financiare nga Ministria, por duhet të thonë hapur që pas zgjedhjeve të ndryshimit të qeverisë, natyrisht edhe ardhjes së ministrave të ri këtu, fillimisht ministrit Skënder Hyseni, tani më vonë Valton Beqirit, qasja e ministrisë kulturës si financuesi kryesor ka ndryshuar rëndësisht në drejtim të mirë dhe pozitiv. Unë jam më së optimist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ish emisari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke po qëndron në Kosovë. Demarkacioni i kufirit i hap rrugë njohjes së pavarësisë së Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë. Nicolas Sarkozy viziton Rusinë, masat e Bashkimit Evropian kundër Moskës varen nga rezultati i kësaj vizite. Shtetet e Bashkuara rinisin hetimet mbi një sulm që shkaktoi vdekje të civilëve në Afganistan. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Miru dëgjofshim.